Бишкекте саат 7 болгондо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биз 30 январ жума күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Башкы прокуратура диплому жасалма деп шек санап жаткан жогорку кеңеш депутаты Нурлан Төрөбековду кылмыш жолуна тартуу аракетинен майнап чыккан жок. Кечээ жогорку кеңеш буга макулдугун бербей койду.
Бүгүнкү парламентке аброй алып келдик. Алыс эле парламентке нааразы болуп турган кезде зыяндан башка пайдасы жок.
Юстиция министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Бирок аталган мекемени билдиргенине караганда бул норма өлкөдө басма сөз эркиндигин чектебейт.
Эч кандай бул жерде болгону процедуралык моменттер да, баягы жол жоболоштуруу моменттери да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Азыр болсо соңку кабарлар, алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Ислам мамлекети тобунун Египеттеги чабуулу 26 адамдын өмүрүн алды. Ислам мамлекети деп өзүн атап алган топтун согушкерлеринин 29 январ күнү Египеттеги Синай жарым аралына жасаган чабуулунан 26 киши көз жумду, 60 адам жаракат алды. Каза тапкандардын көбү аскерлер. Жардыруулар Аль-Ариш, Шейх Зувайт жана Газа менен чектеш Рафах шаарларында болду. Бийликтин маалыматына ылайык, алгач брондолгон унаа аскер базасынын жанында жарылган, андан соң Донашун көзөмөл өткөрүү пункттарына минометтон от ачылган. Окуяга жоопкерчиликти мойнуна алган топтун Египеттеги мүчөсү Ансар Бейт Аль-Макдис Твиттерге бир эле учурда бир канча шаарда ири соккулар жасалганын жазды. Аль-Макдис Ислам мамлекети тобуна кызмат кылуу үчүн өткөн жылы ант берген. Ош эл аралык аэропортунан 5 миллион доллардан ашуун акчаны карактоо жолу менен алып кеткендер Бишкек шаарынан колго түшкөнү тууралуу күч органдары кабарлады. Алар канча адам экени жана кандай жагдайда кармалганы тууралуу маалымат толук айтыла элек. Бүгүн Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча Ош аймактык башкармалыгынын жетекчиси журналисттерге жыйын куруп, бул боюнча кеңири маалымат берет. Өткөн жылдын 27 декабрында беткапчан жана куралчан белгисиз адамдар аэропорттун VIP залынан бир кишини 5 сумкасы менен кошо алып кеткен. Уурдалган адамдын колундагы баштыктарда 5 миллион $679,000 болгону тергөөдө маалым болгон. Кийинчерээк акчанын суммасы 10 миллион доллардан ашуун экени айтылган. Медиа мекемелерди соттун чечимисиз жабуу сунушталууда. Юстиция министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатат. Министрликтин өкүлү Эмир Зулпуев Азаттыкка билдиргендей, жаңы долбоорго ылайык кай бир басылманын ээсинин ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө соттун чечими чыкса, же болбосо басылма ээси каза таап, ал негиздеген ишкананын жумушун улантып кетүүгө мыйзамдуу мураскор жок учурда соттун кошумча чечими жок эле медиа мекеме ишин токтотуш керек. Себепчилер эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелерин айтып тынчсызданууда. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды 6 айга узартты. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Орусияга карата санкцияларды дагы 6 айга узартты. Украинанын чыгышындагы кырдаалдын чыңалышына байланыштуу санкциялар сентябрга чейин күчүндө болот. Мурда кабыл алынган санкциялардын мөөнөтү март айында соңуна чыкмак. Еврошаркеттин башкы дипломаттары 29 январ күнү Брюсселге чогулушкан, бирок бул маселе боюнча бир пикирге келе алган эмес. Анда Грециянын өкүлдөрү Орусияга санкцияны кеңейтүүгө каршы чыккан болчу. Еврошаркеттин тышкы иштер боюнча башчысы Федерика Могерини санкцияларды узартуу боюнча чечимди кабыл алууга Грецияны кошкондо 28 мамлекеттин өкүлдөрүнүн баары активдүү катышканын билдирди. Евробиримдик келечекте да ар кандай чечимдерди кабыл алууга даяр экенибизди көрсөттүк, деди Могерини. Европа мамлекеттери Украинадагы орусиячыл жекчилерге Москва көмөктөшүп жатканын айтып келет. Орус бийлиги муну четке кагууда. Кыйноолорду аныктоого күч органдарынын тоскоолдугу кедергисин тийгизүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков билдирди. Анын айтымында камактагы жаранга тергөө учурунда кыйноо колдонулган болсо, аны тактоо үчүн укук коргоочуларды ошол киши менен жолугушуусуна уруксат берилбеген учурлар борбордун жумушундагы негизги түйшүк болуп жатат.
Милиция бөлүгүнө барган кезде көйгөйлүү маселе жок болсо, биздики кызматкерлер кирип толук карап чыкканга мүмкүнчүлүк бар. А эми ошо биздин кызматкерлер барган кезде кандайдыр бир жараң кармалып, ошого кандайдыр бир зомбулук көрсөтүлгөн болсо, мына так ушул учурда ошол эле күн мурун кирип келген бөлүмдүн ичинде эле тоскоолук болот да, киргизилбейчи.
деди Бакыт Рысбеков. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор 2014 жылдын март айында түзүлгөн, бүгүн аталган уюм өткөн жылда аткарган иштери тууралуу маалымат жыйын өткөрөт. Миллер Газпромдун инвестициялык долбоору менен тааныштырат. Орусиянын Газпром ишканасынын жетекчиси Алексей Миллер баштаган топ бүгүн Бишкекте Кыргызстанга инвестиция тартуу жаатындагы пландары менен тааныштырат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Андан соң Газпром Кыргызстан ишканасын өнүктүрүү боюнча эки тараптуу талкуулар жүрөт. Келишимге ылайык, компания Кыргызстанга 5 жыл аралыгында 20 миллиард рубль инвестиция алып келиш керек, бирок орус тарап бул мөөнөттү 3 жылдык кылып өзгөртүүнү сунуштап жатат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Кыргыз Тоо кыркасында маал-маал менен кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын кар жок. Жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көлдө 0-5 градус суук, Ош, Жалал-Абадта 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 11-16 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Кыргызстанда адам өлтүрүү фактыларынын саны 6.5% өстү. Мындан тышкары зомбулук, денесине залал келтирген окуялар күн сайын орун алууда. Эксперттер коомчулукта соңку кездери агрессия күч алып баратканын айтып, коңгуроо кагып жатат. Эмне себептен адам өмүрүнө кол салуу, зомбулук кылуу көрүнүштөрү күчөп баратат? Коомдо агрессияга алып келген жагдайлар кайсылар? Кылмышты алдын алуу, адамдардын аң сезимин өзгөртүү жолдору барбы? Мына ушул суроолор бүгүнкү арай көз чарай талкуубузга коюлуп жатат. Талкуу түз эфирде ушул студияда саат 8:30-9:00 чейин жүрмөкчү. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Төрөбековдун тегерегиндеги жарым жылдан бери уланып келаткан чуулгандуу окуяга чекит коюлгандай болду. Кечээ парламент аны жоопко тартууга макулдугун берүүдөн баш тартты. Депутаттар Төрөбековдун жогорку окуу жайды бүтүргөнү тууралуу диплому түп нуска эмес, аны жасалма деп эсептөөгө айрым себептер бар болуп жатканын моюндап, бирок ал үчүн жоопко тартууга болбойт деген чечимге келишти. Теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
Арнамыз фракциясынын мүчөсү Нурлан Төрөбековго кылмышы өткөн жылы башкы прокуратура тарабынан козголгон. Ал мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси чинин алыш үчүн жасалма диплом колдонгон деп айыпталган. Депутаттык комиссиянын текшерүүсүндө Төрөбеков чындыгында эле жасалма дипломду пайдалангандыгы аныкталган. Муну депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Дыйканбаев билдирди.
Төрөбековго МБ номер 10837 серия даты 2155 каптоо номери менен диплом берилген эмес. Каптоо китебинде дипломдун берилгендиги жөнүндө жазуу жок.
Башкы прокуратуранын айыптоосун депутаттык комиссиянын иликтөөсү мына ушинтип анатаганга карабай, Төрөбековду жоопкерчиликке тартууга жогорку кеңеш макулдук берген жок. Депутат Курманбек Осмонов дипломдун көчүрмөсү далил боло албайт деген жүйөнү келтирди.
Подложный диплом деп, ошол подложный дипломдун якобы копиясы менен оперировать этип атат. Юриспруденцияда Темирбек Бекмаматович, сиз жакшы билесиз. Это недопустимое доказательство. Копиями никогда в судебно-следственной практике никто не оперировал.
Курманбек Осмонов сыяктуу эле юридиканын тилин мыкты билген дагы бир депутат Курмантай Абдиев Төрөбековдун аракетинен мамлекет болгону 15 000 сом зыян тартканын, ошондуктан ага кылмыштын ачуунун өзү уят иш деп чыкты. Башкы прокурордун орун басары Темирбек Осмонов жасалма дипломдун түп нускасы Нурлан Төрөбековдун өзүндө болушу мүмкүндүгүн, бирок аны аныкташ үчүн Нурлан Төрөбековду суракка алыш керектигин билдирди. Азырынча аны суракка алуу мүмкүн болбой жатат. Бирок кыйыр далилдер Нурлан Төрөбековдун күнөөсүн далилдегенин Темирбек Осмонов билдирип, ал оор кылмыш экенин кошумчалады. Депутат Исмаил Исаков маселенин моралдык жагын карап көрүүгө депутаттарды чакырды.
Моралдык жагын карап көргөндө кантип биз мындай эртең бири бирибизге карашабыз? Кантип элди карайбыз? Айтат да, силер бул эмне деген кеп? Комиссияңар айтып атса, прокуратура мынтип деп атса деп. Мен Нурлан өзүнө эч бир мындай жаман оюм жок. Мен кайтып колдойюн деген ой пикирим бар мына. Бирок азыркы кырдаалда оорго отпайбы.
Бирок маселенин моралдык жагын карап көрүү чакырыгы жогорку кеңештеги көпчүлүк депутаттарга таасир эткен жок. Алар Нурлан Төрөбековду жоопко тартууга башкы прокуратурага уруксат берүүдөн баш тартышты. Кезинде парламентти жетектеген өлкөдөгү белгилүү юристтердин бири Мукар Чолпонбаев Нурлан Төрөбековдун кадамдары Кылмыш жаза кодексинин жасалма документ жасоо жана көз боемочулук боюнча беренелерине туура келерин айтып, аны коргоо парламентке аброй алып келбейт дейт.
Парламентке аброй алып келбейт, парламентке зыян алып келет. Эл алыс эле парламентке нааразы болуп турган кезде буларга зыяндан башка пайдасы жок. Эми ушинтип кылмышкерлер жооп бербеш керек, ага башка жөнөкөй адам жооп бериш керек. Депутат болсо жооп бербей калганы да болбойт.
Мукар Чолпонбаевдин айтымында депутаттар күзгө чейин бири бирин сактоого аракеттенип жатышат. Бирок азыркы парламенттин мөөнөтү аяктаары менен Нурлан Төрөбековду жоопко тартууга прокуратурага мүмкүнчүлүк ачылат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Отурубузду улантабыз. Юстиция министрлиги жалпы маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Эгер ал кабыл алынса, медиа уюмду соттун чечими жок эле жаап коюуга уруксат берилет. Бул демилге сөз эркиндигин чектөө кадам эмеспи? Алдыдагы маекке кесиптешим Санжар Эралиев ушул темада кеп козгойт.
Урматтуу угармандар, биз жогорудагы теманы юстиция министрлигинин юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын адиси Эмир Зулпуев менен телефон аркылуу маектешип улантабыз. Эмир мырза, биз менен байланышта, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу юстиция министрлигинин сунушу медиа тармагында иштегендер тарабынан кызуу талкууланып жатат учурда. Айрыкча кайсы бир медиа мекемени соттун чечими жок эле жабуу сунушу бир аз түшүнүксүз болуп турат. Мыйзамкечилердин бири катары буга кандай комментарий бересиз?
Бул мыйзам долбоорунун иштеп чыгышынын максаты практикалык колдонуудагы мыйзамдагы болгон боштуктарды толтуруу максатында иштелип чыгылды да. Ушул жерде жакшылап белгилеп келе турган жагдай да, анткени ушунун себебинен көптөгөн туура эмес түшүнүктөр таркатылып жатат. Бул жерде мамлекеттик орган тарабынан төмөндөгү учурларда гана токтотууга жатат. Юридикалык жакты же жеке ишкерди жоюу жөнүндө белгиленген тартипте мыйзамдын күчүнө кирген соттун чечими, башкача айтканда массалык маалымат каражатын түзгөн юридикалык жак же жеке жак тууралуу анын иш аракетин токтотуу жөнүндө соттун чечими болсо, ал түзгөн массалык маалымат каражаттын уюштуруусу жок калып калбайбы? Ошон үчүн ошол уюштуруучулары жок калып калган массалык маалымат каражаттарын юстиция министрлиги ошону иш аракетин токтотот. Экинчиси, ошондой эле мураскорлор болбогон учурда жаранды дайымсыз жоголду деп же өлдү деп таануу жөнүндө белгиленген тартипте мыйзамдын күчүнө кирген соттун чечими, мураскорлор болбогон учурда жарандын өлгөндүгү жөнүндө күбөлүк, юридикалык жактын же жеке ишкердин иш аракетин токтотууну каттоо жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган буйругу. Мен атап өткөн документтер булар ошол убагында массалык маалымат каражатын каттап, бирок ушул мен айткан документтер негизинде же соттун чечими негизинде же каттоочу органдын буйругу негизинде алардын иш аракети токтотулса же ошол массалык маалымат каражатын каттаган жаран өлгөн болсо, ал тууралуу тиешелүү күбөлүк боло турган болсо, ошол түзүп бирок уюштуруучулар жок болуп калган гана массалык маалымат каражаттарын иш аракетин токтотуу ушул мамлекеттик орган тарабынан гана жүргүзүлөт. Башка учурда эч кандай алардын иштеп жаткан кезинде алардын ишине келгишип аларды мажбур түрдө жоюп турган эч кандай ченемдер киргизилген жок.
Бирок Эмир мырза, ошол кызыктар юридикалык тараптын арызы менен жабууга мүмкүн деген бир сунуш болуп атыптыр да. Ошондо мисалы кай бир адам иштеген мекеменин каалоосу менен бир басылма жабылып кете бериши мүмкүн болуп калабы?
Бул жерде мындай болуп атат да, массалык маалымат каражаттары юридикалык жак болуп эсептелбейт да. Демек буларды каттоо, кайра каттоо иш аракетин токтотууну бүгүнкү күндө мыйзамда каралган эмес. Кайсы учурда кантип катталат, кайсы учурда кайра каттоого жатат, кайсы учурда иш аракет токтотулат, кандай документтер тапшырылат, бүгүнкү күндө ушул боштук болуп эсептелип атат да.
Бирок бул сунушуңар сөз эркиндигин чектөөгө бир кандайдыр бир роль ойноп калбайбы?
Эч кандай, бул жерде болгону процедуралык моменттер да, баягы жол жоболоштуруу моменттери да.
Сиздер сунуштап аткан мыйзамды, өзгөртүү сунуштап аткан мыйзам долбоорунда маданият, маалымат жана туризм министрлиги жөнүндө да бир сөздөр болуп атат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин чечими менен жабылышы мүмкүн деген.
Маданият министрлиги тууралуу сөз мындай: эгерде ушул массалык маалымат каражаты жөнүндөгү мыйзамдын талаптары аткарылбаса, бузулса, административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске толуктоо киргизип атабыз, сунуштап атабыз. Маданият министрлиги протокол түзөт, сотко өткөзүп берет, сот карайт.
Бирок ошондо журналист кыргыз журналистикасынын тагдыры бир эле министрликке байланыштуу болуп калат го анда?
Жок, негизи эле бул маалыматка байланышкан, бул өзүнчө министрлик бар да. Ошол маданият министрлиги, анын астында түзүлгөн департаменттер бар. Ушул багытта түзүлгөн мамлекет көргөндөр да.
Чүнкү эми акыркы да бир сон, биздин убактыбыз аябай аз калды. Өзгөртүү киргизилип жаткан мыйзам долбоорунда ар бир басылма, телевидение же радио башкы редактордун алмашуусу тууралуу юстиция министрлигине маалымат берүүгө милдеттендирилген экен. Ансыз да бул маалымат катары жарыяланат же сөзсүз расмий билдирүү керекпи?
Масалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндөгү жолу бар да. Ал жерде бүгүнкү күндө деле көрсөтүлгөн. Эгерде редакциясынын дарег өзгөрсө, мисалы чыгуучу көлөм өзгөрсө, ушундай учурларда мисалы каттоочу органга билдирүү берилет деп турат. Бирок биз кошумчалап атканы анын жетектөөчү орган, башкача айтканда анын башкы редактору тууралуу дагы маалымат берип туруусун биз сунуштап атабыз да. Анткени эмнеге? Мамлекеттик орган болобу, жеке жактардан болобу, сот органдарынан болобу же укук коргоо органдарынан болобу, каттоочу органга ар кандай суроо талаптар келип түшүшү мүмкүн маалымат алуу максатында. Суроо талапка биз толук жана туура маалымат бериш үчүн ошол кандайдыр бир массалык маалымат каражатынын бизге баягы мыйзамда көрсөтүлүпкан өзгөрүүлөр боло турган болсо бизге билдирүү берип коет, биз болгону ошол маалыматка гана өзгөртүү киргизип коебуз.
Түшүнүктүү. Эмир мырза, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу Азаттык радиосунун суроолоруна юстиция министрлигинин юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын адиси Эмир Зулпуев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык радиосу таңкы берүүсүн улантат. Бишкекте саат 7:16 өттү. Ислам мамлекети тобу Египеттен Синай жарым аралына чабуул жасап 26 адамдын өмүрүн кыйды. Ош эл аралык аэропортунан 5 миллион доллардан ашуун акчаны карактап кеткендер колго түшкөнү кабарланууда. Юстиция министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатат. Азербайжанда бийликти сындаган журналист 5 жылга соттолду. Газпром ишканасынын жетекчиси Алексей Миллер бүгүн Бишкекте жаңы инвестициялык долбоор жөнүндө маалымат берет. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды сентябрга чейин узартты. Бүгүн Кыргызстандагы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор бир жылдык иш жөнүндө баяндама жасайт. Жумгал районунда хоккей боюнча ачык чемпионат өтөт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен адаттагыдай эле биздин сайттан таанышсаңыздар болот деп эскерте кетмекчимин. Уктуруубузду улантабыз. Орусиялык маалымат булактары жазып жатканына караганда өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер тобунун катарындагы эки чечен орусиячыл телеканалдан чыгып Сирияга баргандыгына өкүнүчүн билдиришти. Эки чечендин айткандары канчалык чын экендигин тактоо мүмкүн болгон жок деп билдирет Жаңыл Жусупжан.
Эки чечен англис тилинде чыгуучу Russia Today же Орусия бүгүн деген телеканалда чыгып сүйлөгөнүн орусиялык РИА Новости медиасы жазды. Ага ылайык экөө исламдык мамлекет тобунун катарында болуп, бирок бул уюшмадан көңүл калды болгонун, Сирияга барганына өкүнүшөрүн айтышкан. Буга чейин Чечендан Саид Мажаев деген бир киши Сириядагы согуштан кайтып келгенде да ушул эле мазмундагы билдирүү жасагандыгы маалым. Мажаев өткөн ноябрда 2 жылга кесилген. Азыркы экөө эмне себептен Сирияда баштан өткөргөндөр тууралуу айтып чыгууну чечишкени анык эмес. Алардын маектери орус тилдүү мусулмандардын Сириядагы жихадка кошулушуна каршы өнөктүктүн бир бөлүгү болушу мүмкүн. Ошол эле убакта алар кесилип кетпештин айласынан аталган телеканалда чыгып сүйлөөгө макул болгон болушу да ажеп эмес. Кандай болгон күндө да экөөнүн айткандарын жыйынтыктаганда алар Сирияга интернеттеги азгырык тасмаларга алданып барып калышкан жана кийин дин үчүн согушуп жатабыз деген исламдык мамлекет тобу чындыгында өз кызыкчылыгында баюу жаштарды өлүмгө түртүп жаткан эмеш. Эки маекте ошондой эле АКШга каршы сөздөр да камтылган. РИА Новостиге ылайык Магомед деген 25 жаштагы чечен Сирияга былтыр жайында согуш кайнап жаткан ал өлкөдөгү кырдаал тууралуу видео тасманы көргөндөн кийин жол тартыптыр. Интернеттен кокусунан көрүп калган ал видеодо Сирияда аялдар менен балдардын зордук зомбулукка туш келгени көрсөтүлгөн эле. Менин курсагым ток, үй бүлөмдүнго ичер тамак ашы жетиштүү, андан көрө барып зарылгандарга жардам берейин деп чечкем, дептир Магомед. Ал тенесине Египетке окууга баратам деген боюнча Сирияга кетет. Бирок бир нече айдан кийин интернетте көргөн видеодо чындыкка дал келген эч нерсе жоктугун түшүнгөн соң мекенине кайтып келет. Албетте ал жакта дин үчүн согушуп жаткандар бар дечи, бирок аны ыйык согуш деп айта албайсың. Мен 5 ай ичинде азат тарткан аялдарды же ачка калган балдарды көргөн жокмун деп айтат ал. Магомед ошондой эле согушка катышпастан болгону айына $50 айлыкка согуштук базада машыкканын сөз кылат. Бул чечен ошондой эле исламдык мамлекет уюшмасы Америкага каршы согушуп жаткандыгын айткан менен чындыгында АКШга мунай сатып акчага туйтунуп жатат деп ырастаган. 22 жаштагы дагы бир Ахмет деген чечен болсо, Сириядагы Кавказ Эмираты деп аталган уюшманын катарында болгон экен. Ал да интернеттен көргөн видеодон улам радикалдашып, Түркия аркылуу Сирияга өтүп барат. Бирок барганда эле ал жакта болуп жаткан окуялардын төркүнүн түшүнүп, Чеченстанга кайра кайтууну чечет. РИА Новостинин жазышынча Магомед сыяктуу эле Ахмет да жихад деген саясий оюн экендигине көзү жетип, өзүнө окшогондорду ал жакта акча табыш үчүн колдонуп жатышат деп айтат. Ахмет ошондой эле өзүн исламдык мамлекетке азгырган видео тасмаларды америкалыктар каржылайт деп ойлорун кошумчалаган экен.
Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Эми Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек, кыргыз өкмөтү мал жанды паспортташтырууга керектүү каражатты таап элек, мындан улам тендер жарыяланбай турат. Жаныбарларды идентификациялоо тууралуу мыйзамга ылайык, бул жараян былтыр ноябрь айында эле башталышы керек болчу. Айрым депутаттар, адистер өкмөттү сынга алып жатат. Айыл чарба министрлиги болсо даярдык көрүлүп жатат деп ишендирүүдө. Сиз сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мал жанды идентификациялоо иштерин баштоо үчүн аймактарды алгач мал санак жүргөн. Кочкор районунун акими Нурбек Жусупбеков аталган региондо бул иштер толук аткарылганын айтууда.
Менчигин түрүнө карабастан бардык малдарды түрү менен тактап санап чыктык. Айыл өкмөттөрдүн баардыгына идентификацияга даярдык көрүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Тиешелүү нормативдик укуктук актылар кабыл алынды.
Жаныбарларды идентификациялоо тууралуу мыйзам былтыр кабыл алынган. Ага ылайык былтыр ноябрдан тарта алгач боодо малдарды паспортташтыруу башталышы керек эле. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин өкүлү Байымбет Мураталиев план боюнча бардык даярдык көрүлүп жатат деп ишендирди.
Бардык тараптан эле иштер жүрүп атат. Жер жерлерде канча иштей турган менчик метраждар бар, тактап атабыз. Туура эле кетип баратабыз. Аябай активный эле кетип атат жумуштар. Көп эле коопсуздансак деле болот. Себеп деген азыр ушунун тегерегине жакшы уже специалисттер өзүнүн ойлорун айтып атат. Мунуго эсеңге боюнча алганда деле мечимде эле мунугудай жыргатып кирип кеткен жок. Мисалы үчүн Молдовияны айтат, анан Казакстандар деле анча эле катуу кете элек, Россия деле жаңы кирип атат.
Өкмөт малды паспортташтырууга керектүү каражат маселесин толук чече элек. Алгач Польшадан алынган 40 миллион евронун 16 миллиону жумшалат деп айтылган. Кийинчерээк Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуунун шартына ылайык Казакстандан келген 100 миллион доллардын 20 миллиону идентификацияга алынарын билдирген. Жогорку кеңештеги арнамыз фракциясынын депутаты Исенгул Исаков Польшанын насиясын пайдаланбай койгону үчүн өкмөттү сынга алып келет.
Бир гана шылтоо ошол ал кайтарымсыз акча, бул Польшаны кайтара турган акча. Польшаныкы 25 жылга 5 жылдык отсрочкасы менен жылдык өстөгү 0.15% менен. Анан алар аяктан каражат менен бербей, акча менен бербейт. Бүт бар тең тендер менен жеңип алган компанияларга алар биркасын, башкасын IT программасын киргизип окутууларды ошол убактысынын бар тең бөлүнгөн болчу да. Бул европалык системалы кирели дегенбиз.
Парламенттин 29 январдагы жыйынында Республика фракциясынын депутаты Абдыжапар Бекматов идентификация боюнча жооптуу мамлекеттик орган боюнча маселе көтөрдү. Бул жараянды фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча инспекцияга өткөрүп берүүнү сунуштады.
Айыл чарба министрлигине өкмөт берип атат, ишке ашырыш үчүн айыл чарба министрликтин рычагы жок. Себеби жер жерлерде эшматтын канча малы бар, канча ити бар, анан мындай санап күнүгө мамиле кылып жүргөн, ошону аралашып жүргөн эч кимиси жок да айыл чарба министрлигинин. Адистери жок, аны жооп берчү киши жок. Ошон үчүн ветеринар инспекцияга берсе, ветеринар инспекция райондук деңгээлге чейин адистер бар, специалисттер бар, штаттык бирдиктер бар. Алар вакциналарды, дары дармектерди азыр ошо частный ветеринарный службаларга берип атат да, баягы ветсервистерге договор менен берип атат, сатып атышат. Ошону эле байлап коет эле да, ошол регионго, ошол көчөгө, ошол үйгө байлап коет.
Бажы биримдегинин негизги талаптарынын бири малды идентификациялоо болуп саналат. 2 жыл мурун эле Казакстан малдын башы идентификацияламайынча Кыргызстандан сүт алуудан баш тарткан учурлар болгон. Академик Жамин Акималиев бул иштер илгерилебесе фермерлер продукциясын сата албай кыйналып калаарын эскертти.
Жаманат болуп калып 5 жыл болуп калды. Орусия Казакстан Фердиланд деп приз алып баштаган. Ал мейли логистикалык борбор курабы, дагы башка каражат алабы, бирок эгер малдын эмне экенин билбесе, анын кайдан чыкканын, ал кандай оору менен илдеткен ооруганын баардык маалымат болбосо, эл аралык стандарт боюнча эч ким албайт. Ошону эске алып мына 1 жыл болуп калды. Жогорку кеңештин мыйзам кабыл алганына, мыйзам кабыл алса эле биз баарын бүтүрөбүз деп айыл чарба министри убадасын берип Түркиядан биринчи эле акча алып келебиз деген. Андай мына Польшадан келип ал дагы болбой атат деп отурушат. Эми Орусия берет деп, кыскасы кул сөз менен гана камтырып, эл эч ким өзүн азыктырып сыртка чыгарып сата албайт.
Кыргызстанда малдын баарын идентификациялап, тег жайын жазып тактап чыгууга кеминде 2 миллион доллар керек. Паспортташтыруу демилгесин мурунку каржы министри Акылбек Жапаров 2008 жылдары эле көтөрүп чыккан. Бирок сунуш коомчулукта келеке катары кабылданып, убагында колдоо тапкан эмес. Кыргызстанда учурда 1.5 миллионго жакын бодо мал, 5.5 миллиондон ашык кой, 400 миңге чамалаш жылкы жана 51 миңдей чочко бар. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Спорт жаңылыктарынан эми Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдешүү өтүп атат. Ага 9 мамлекеттен 170ге жакын мушкер катышып, 10 топтон байге үчүн күч сынашууда. Мелдештин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Кыргызстандык Мирлан Түркбай уулу 49 килограмм салмактагы боксчу. Ал алгачкы беттешинде казакстандык Рашид Салаутовду жеңип алды.
Рашид Салаутов деген бала өткөн жылы Казакстанда финалист болгон, жакшы бала мыкты. Ошолорго агайлардын акыл кеңешин алып, жакшы тактика колдонуп утуп алган. Бул турнирде максат финалга чыгып, бир алыш менен чемпион болуш. Эртең кийинки беттешүүм уже өзбекстандык мушкер менен өтөт. Даярданып атабыз да.
Быйыл 38-жылы өткөрүлүп жаткан мелдеш 28 январда Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда башталган. 9 мамлекеттин мушкерлери катышып жаткан турнир Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун 100 жылдыгына жана Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына арналды.
Турнирге 9 мамлекеттин мушкерлери келип катышып атат. Биринчи жолу ушул турнирге Тайландтын, ошондой эле Монголиянын командалары катышып атат да. Андан бөлөк Россия, Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Түркмения, Тажикстан ушул командалары катышып, Кыргызстан командалары катышып 180 мушкерлер бар да.
Бул бокс боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов болду. Турнирге Азиялык бокс конфедерациясынын президенти, атактуу спортчу казакстандык Серик Конокбаев да келген. Серик Конокбаев бүгүнкү мелдештин деңгээлин көтөрүү максатында өткөн жылдан тарта Шопоков турнири Азиялык бокс конфедерациясынын календарына киргизилгендигин билдирди.
Мен бала кезимде ошо турнир катыштым. Мен дүйнөгө белгиле турнир экономияга карамастан да өтүп жатканда мен үлкөн өтө өзүмдүн ризалыгымды билдиремин. Былтыр ноябрь айында өзүм шайландым вице-премьер Аибага, президент Азиялык конфедерацияга сол келип ошо турнирди биз кабылдап киргизип ошондой бүгүн турнир өтүп жатты. Эмне десеңиз, ошо турнирдин үлкен аты бар, белгилүү чемпиондор кезинде катышып чыккан, ошондуктан мен эле ошо турнирди биз өткүзүп сапасын көтөрүп мен ойлойм ошо кыргыздын боксчулары болочокта үлкен чемпион Азия болсун, ошондой турнир чыгат деп мен сенем.
Бокс таймаштары 5 күнгө созулат. Кыргызстандын атынан рингке 37 боксчу чыккан. Алардын катарында биринчи номурдагы мушкерлер Акжол Сулайманбек уулу, Медер Мамакеев, Эрмек Сакенов, Эркин Болотбек уулу жана Азамат Канбек уулу бар. Биринчи мелдеш күнүндө кыргызстандык 16 мушкер алгач катаандаштарын утушуп, кийинки беттештерине жолдомо алышты. Бүгүн чейрек финалдык таймаштар болууда. Финалдык таймаштар 1 февраль күнү болуп, ал күнү жеңүүчүлөргө байгелер ыйгарылат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камактарган кишилерди бошотсун деп уже күйөрдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктум газотокто жазайбы, болбосокто эми кар оорутушкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Кыргызстанда адам өлтүрүү фактыларынын саны 6.5% өстү. Мындан тышкары зомбулук, денесине залал келтирген окуялар күн сайын орун алууда. Эксперттер коомчулукта соңку кездери агрессия күч алып баратканын айтып коңгуроо кагып жатат. Эмне себептен адам өмүрүнө кол салуу, зомбулук кылуу көрүнүштөрү күчөп баратат? Коомдо агрессияга алып келген жагдайлар кайсылар? Кылмышты алдын алуу, адамдардын аң сезимин өзгөртүү жолдору барбы? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн Арай көз жарай талкуусу өтөт түз ободо Азаттыкта. Талкуу саат 8:30-дан 9:00 чейин ушул студияда өтөт. 31-61-63 биздин студиябыздын телефону. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-январдагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Азаттык радиосу өзүнүн ишин улантат. А мен болсо сиздер менен түз ободон кайрадан эми саат 8:00 жолугам.
Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, азаттыкка кош келиңиздер. Биздин программа алдыда дагы 30 мүнөт эфирде болот. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2013 жылга караганда 300 миллион долларга өстү. Карыздын көбөйүшүн бүгүн жарым саат ичинде арай көз чарай талкууламакчыбыз. Кыргызстан 2015 жылга ички сырткы карыздарды кошкондо жалпы 3.6 миллиард доллар мамлекеттик карыз менен кирди. Бул көрсөткүч өлкөнүн ички дүң продукциясын эсептегенде 54% ашты же 2013 жылга салыштырганда 300 миллион долларга өстү дегенди билдирет. Мамлекеттик карыздар эмне үчүн көбөйүүдө? Аны азайтуу боюнча кандай аракеттер болуп жатат? Деги эле карыз алуунун ысык суугу тууралуу бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө талкуулайбыз. Сөз Бакыт Орунбековтон.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин мамлекеттик карыздар боюнча башкармалыктын башчысы Бакыт Сыдыков жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, сиздерде биз талкуулап жаткан маселе боюнча, суроо боюнча сурооңуздар, пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Бакыт мырза, 2013 жылдын декабрь айында, 2014 жылдын башында Кыргызстандын мамлекеттик карызы 3 миллиард 300 миллион сом деп айтылган эле, эми 2015 жылдын башында 3 миллиард 600 миллион болуп атат да. Демек 300 миллион сом долларга көбөйүүдө. Биздин угармандарда, коомчулукта суроо туулуп атат: бул эмне үчүн көбөйүп атат депчи, анын себеби кайда?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. 300 миллион доллар көбөйүүнүн себеби, кыскача айтып кеткенде, 2014 жылы өзүңөр байкап атсаңар керек, ири ири инвестициялык проектилер ишке ашырылып атат. Тактап кетсе, альтернативдүү жол курулуп атат, түндүк түштүктү байланыштырган Бишкек шаарындагы теплоэлектроцентраль ТЭЦ-ти реконструкциялаганы жумшалган акча келип аткан. Андан тышкары чоң чоң ири проектилер, инвестициялык проектилер ишке ашырылып атат. Мен тактап кетчү нерсе: 2014 жылдын ичинде тышкы кредиторлордон келген бүт акча каражаттардын 90% бүт инвестициялык чыгашага жумшалган. Мындай жөнөкөй айтып кеткенде, жеп ичүүгө кеткен акчанын 10%нан кем болуп атат. Эмки жылы 99, 16 жылы 98, 17 жылы 99% бүт инвестициялык проектилери, долбоорлорго жумшалат.
Эми Бакыт мырза, мына ушул цифрадан дагы бир суроо пайда болуп атат да. 2013 жылы ички дүң продукциянын 45% бул мамлекеттик карыздар деп эсептелип атат. А 2015 жылдын мына башында тышкы вообще жалпы карыздардын 54% депчи. Мына айрым пикирлерде бар: бизде Кыргызстанга окшогон чабал экономикасы чектелүү өлкөдө 54% ички дүң продукциянын болушу бул өтө кооптуу жагдай деп атат да. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен башынан маалымат берип кетет элем. 2013 жылы натыйжасы боюнча ылайык жалпы мамлекеттик карыз ички дүң өндүрүмгө салыштырмалуу 47% түшкөн, ошонун ичинен 44% тышкы карыз. Азыркы учурда такталган маалыматтарга ылайык 54% түзүп атат ички дүң өндүрүмгө салыштырмалуу. Ошонун ичинен тышкы карыз 51% түзүп атат. Чечмелеп кетейин, эмне деген: эгерде сиз жылына 100 000 сом тапсаңыз, ошол сиздин дүң өндүрүмүңөр болот. Сиздин Бакыт мырзанын жылдык дүң өндүрүмү, ошонун 54% 54 000 сомун карызсыз. Бирок ошол 54 000 сомду сиз бүгүн эмес, эртең эмес, бир жылдын ичинде эмес, орто эсепмен алганда 11 жылдын ичинде, а мындай тактап айтканда 12 жылдан 40 жылдын ичинде мөөнөтүн ичинде төлөп берсеңер керек. Ошо 54,000 бөлүп көрүңүз 40 жылга.
Бирок ар бир бюджеттик жылда сизде тышкы карызды төлөп турасыздар, э?
Туура.
Туура, ошонун ушул карыз 54% ичинен кететби? Демек биздин жалпы экономикабызга бир топ оорчулук эле келтирет да. Мисалы үчүн 2015 жылы сырткы карыздарга канча акча төлөйсүздөр?
2015 жылга божомолдуу маалыматтарга ылайык 6,9 миллиард сом төлөнөт.
Миллиард сом.
Миллиард сом.
Анда кечик болуңуз, бизде азыр угарманыбыз бар. Үзүлүп калды. Анда менин суроом Элдар мырза, биздеги маалыматтар боюнча биз башка өлкөлөрдү албаганда дагы кошуна мамлекеттерде бир цифраларды сиздер менен бөлүшкүм келип атат да. Тажикстандагы жалпы мамлекеттик карыздын карыздар боюнча эсептеп келгенде ички дүң продукциянын 22% түзөт экен. Өзбекстанда 9% түзөт экен. Ал эми Кытай өлкөсүндө 14% деп атат да. Булар эмне? Карызсыз эле жашап аткан мамлекеттерби? Булар эмне аз алганбы? Же болбосо башка сыры да барбы?
Эми бул жерде биринчиден карыздын көлөмү ички дүң продукциясына канча бөлүгүн алат деген ал өзүнчө бир маселе. Экинчи негизги маселе бул акча каякка жумшалып атат. Мүмкүн ошол эле Өзбекстанда, ошол эле кошуна Казакстанда болушу мүмкүн. Булар негизги мамлекеттик чыгашаларга ички мындай бюджеттен акча таап жолду салып атат ошол акчадан. Керектүү нерселерге жумшап, андан тышкары карыз алганга мындай бир себеп болгон жок. Ошондуктан төмөн болушу мүмкүн.
Булар карыз алган канчалык куштар эмес, экономикалык потенциал анда мындай кубаттуу десек болобу анда?
Бир жагынан ошентип деле айтсак болот. Бул акча жетиштүү, негизги мамлекеттик чыгашаларга жетиштүү. Ичкен жегенинен түшкөн акча көбүрөөк. Анча мынча акча калат, алар ошо жолго жумшалат, инфраструктурдук негизги проекттерге жумшалат. Бирок бул жерде дагы бир нерсе айтып кетмекчи, негизи дүйнөнү изилдеп көрсөк, ошол эле Европа өлкөнү, Америкабы, Япония, бул Кыргызстанга салыштырмалуу адам башына 10 эсе, 20 эсе көбүрөөк акча түшөт. Ички дүң продукция адам башына бизде Кыргызстанда бир 1200 доллар болсо, ал жерде 12,000, 20,000, 50,000 доллар адам башына. Бирок карыз ички дүң продукциясы салыштырмалуу 100%, кээ бир өлкөлөрдө 200%. Бул демек эмне? Бул өлкөлөр карыз алып атат, бирок карызды убагында төлөп атат, элдер жакшы жашап атат. Бул карыз керектүү жерге жумшалып атат, пайдасы тийип атат элге деген сөз да. Биз ошол нерсени ойдон чыгарбашыбыз керек. Бул көрсөткүчкө ар кандай кабыл алса болот. Бирок менин оюмча эл бул жерден кайдыгер болбош керек бул нерсеге. Ар бир тыйын каяка жумшалды, каяка кетти? Ошол жумшалганын артынан акча түшүп атабы өлкөгө? Пайдасы тийдиби? Жолго жумшалса жакшы. Ошол эле кезде жолдон, ортодон коррупция болуп жумшалган акчаны билбейм 10-20-30% урдалып кетсе анда бул жаман, анткени бул биздин чөнтөгүбүздөн урдап атат. Ошонун баарына эл кайдыгер болбош керек деп ойлойм.
Рахмат. Анда биздин угарманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыз.
Саламатчылык, келиңиз, айтыңыз, кайдан?
Дүйшөн Бишкектен.
Ай.
Бул Бакыт Чылыков деген мурда аэропорттун начальниги болуп Ушактан келген бала да.
Жол, алга тешеси жок экен. Мен дагы ушуну маселени сурадым бияка келгендечи.
Жана Сыдыковдун баласы беле.
Жок.
Болбосо
мен Төлөмүш Сыдыков деген кадимки эле кыргыз мугалим кишинин баласы.
Рахмат сизге дагы. Бакыт мырза, сизди белгилүү адамдардын ысымы менен алмаштырып атышат. Жалпы карыздардын 90% ашыгы сырткы карыз болуп атат да.
Туура.
Мисалы үчүн сиздерде мына азыр Элдар мырза да ушул маселени башына айтып кетти да. Демек карыз алгандан кийин аны натыйжалуу пайдалануу өлкөгө пайдасы тие турган кылып, биз 23 жылдан бери жанагынча карызды алып атпайбызбы? 3 миллиарддан ашык акчаны. Ушунун бир натыйжалуу пайдалануу өлкөгө, мамлекетке бир пайда зыяны жөнүндө анализ барбы?
Анализдер жүргүзүлүп атат. Эгерде каалоо болсо англис тилинде, орус тилинде, мен ойлор элем кыргыз тилинде да даяр болуп калган бир натыйжа изилдөөлөр бар. Аны бир гана отуруп убакытты кетирип издеп көрсө чыгат.
Жок, мисалы үчүн коомчулукка айта алабызбы? Биз 23 жылдан бери 3 миллиард доллардан ашык акча алдык. Аны мына мунчасы бияка кетти, бияка кетти. Мунун натыйжа болду, бул ичип жеп коюптур, бул болсо жымырып коюптур, же болсо бул төгүлүп чачылыптыр, той бериптир биз депчи.
Андай анализ иликтөөлөр бар.
Коомчулук кеңири тааныш алабы?
Каржы министрлигинин вебсайтына кайрылсаңар аякта дагы маалыматтар жайгаштырылган. Ал ачык айкын маалымат эле. Кайсы тармакка канча жумшалган, пайыздык жана мындай сан түрүндө да келтирилген мындай иликтөөлөр бар.
Анда биздин кайрадан угарманыбыз келди. Алло.
Алло.
Оо.
Саламатсыңар.
Саламатчылык.
Мен Нарындан пенсионер экономист Керимбаев.
Ай, келиңиз айтыңыз.
Мен суроом бар эле да, жигитке карыздар боюнча. Мына кийинки кездерде мамлекетте ушул основном мегаком менен энергетика экөө мындай прибыльный мекеме болуп элди камсыз кылыш керек эле да. Тилекке каршы ушул энергетикада аябай эле зычуу болуп атат. Ушу акыркы 5 жылда энергетикага канча миллион мамлекеттин гранты менен карыз алынган дагы ошолор кандай объектлерди жанагы жетишпей атат, жымдар анын баары эле эскирилип атпайбы? Канча трансформатор, канча объектлерди куруп мындай эффектиси кандай болуп атат? Ушу канча сом бүгүнкү күндө ошо энергетиканын эсебинен мамлекет карызга болгон?
Мындай так жана техникалык жактан деталдаштырылган маалыматтарды тармактык министрликтен маалыматтар алса болот, ал энергетика министрлиги. Бирок мен сизге жалпысынан айтып кетейин, жөн эле проектилерди атап кетейин. Датка кемин чубалгыларын курууга, подстанцияларды 208 миллионго дагы түндүк менен түштүктү байланыштырган подстанцияларга жумшалган болчу. Анан жылуулук электроцентрал, ал дагы проект, ал дагы долбоор энергетика тармагына жумшалып атат. Андан тышкары далай-далай долбоорлор бар.
Элдар мырза, мына кечээ америкалык бир атактуу журнал Heritage Foundation деген уюм америкалык экономикалык эркиндик индекси деген көрсөткүчтөр боюнча рейтинг чыгарды. Анда кыргыз экономикасы мындай салыштырмалуу эркин деп таанылып, 200 жакын мамлекеттин ичинен 82 орунду ээлеп атат да. Анда негизги бир көңүл бура турган нерсе бул Кыргызстанда менчикти коргоо жагы өтө кооптуу деп атат. Анан коррупция менен күрөшүүдө натыйжа аз деп атат да. Мына ушундай шартта, ушундай экономикалык өнүгүү шартында биздин тышкы карыздар менен эсептешүү мүмкүнчүлүгүбүз канчалык деңгээлде бир натыйжалуу болот деп ойлойсуз?
Мен билгеним менен бизде жылдан жылга дефицит бюджет 2014 2013 калпайсам бир 10-15-17% чейин биз сырттан карыздар менен жаап атабыз бюджетти. Анын ичинде гранттар да бар. Бул эмне демек? Бул биз ичкен жегенибиз көбүрөөк болуп атат тапкан акчабыздан жалпы өлкөнү санаганда. Бул жерден ар бир адам ойлонуш керек. Бир эки ишкер болушу мүмкүн, бирөө карызга алат дагы акчаны тойго жумшап салат. Экинчи ишкер болушу мүмкүн, карызды алат дагы бир цех ачат, бирдеме жасайт, өндүрөт, пайдасын табат, сатат, киреше таап бир 5-10 жылда карызды жабат, андан ары бизнеси өсүп кете берет. Бул деле ушундай бир логика менен ойлонсок болот. Ошондуктан бизде коррупция деген сөз эмне деген сөз? Бул ошол карыздардын бир тобу коррупцияга, бирөөнүн чөнтөгүнө кирип кетип атат. Ага бир жол курулганын ордуна, үй курулганын ордуна, бир цех курулганын ордуна бирөөнүн асабынан курулуп калып атат. Бир кереги жок өтө кымбат машина алып калынып атат. Бул ошол жерде тереңирээк изилдесе ошол жерден көп нерсе чыгат деп ойлойм. Анан бул жерден ар бир сумманы негизи изилдеп бизге канча сомго түшүп атат, каяка кетти акча десе ошондой анализ болсо жакшы болмок. Негизи таза байке бүгүн чыгыптыр карыздын структурасы эмнеден турат. Бирок дагы тереңирээк маалымат болсо менин оюмча эл муну билгенге укугу бар.
Бакыт мырза, 90% ашыгы сырткы карыз дедик, анан 10% жакыны ичке карыз деп атат да. Анан кийин бул сиз бир ачыктап койсоңуз, демек мамлекет, өкмөт кимге карыз ичке карыз болгондо? Ушуну радио көрмандарга түшүнүктүү кылып, кайсы проектилерге, кайсы акча бул?
Башынан баштап кетейин. Бир кичинекей жакшы болсо да, кичинекей жаңылыктан 2014 жылдын натыйжасы боюнча бюджеттин аткаруусу мындай кезектеги чыгашаларды биз кезектеги кирешелер менен жаап бүттүк. Бир аз кичине да болсо мындай кезектеги профицит болуп кеткенбиз. Мен инвестициялык жакты айткан жокмун. Эми маалыматтар тууралуу. Маалыматтар Тазабекте гана Акипресстен жана башка бир маалыматтар каражаттарынан албайстан эле Минфиндин веб сайтына кайрылсаңыз, ар бир ай сайын мамлекеттик карыздардын түзүмү жана кредитор ким канча карыз деген маалыматтар ар бир ай сайын биз жүктөп жарыялап турабыз. Эми ички карыздар боюнча, ички карыздардын көлөмү 2014 жылдын аягында 12 миллиард 362 миллион сомду түздү. Алардын эң көбү мамлекеттик баалуу кагаздар дейбиз. Алар мамлекеттик баалуу кагаздардын негизги максаты кезектеги дефицитти жабуу жана эски карыздарды төлөп берүү. Пайдасы зор десек да жаңылышпайбыз, анткени бул финансылык мамлекеттин жалпы финансылык рыногун өнүктүрүүгө бир көмөк жана түрткү бере турган инструмент. Анан келечекте мүмкүн мамлекетибиз тышкы карыз албайбыз, жок, өзүбүздүн эле ички мындай ресурстарга кайрылабыз десек, мына биздин ал убакта ички карыз рыногу бар болот.
Ошол ар бир мамлекет өзүнүн ички мүмкүнчүлүгүнөн чыгыш керек деп атпайбызбы? Мисалы үчүн ошондо кандай бир саясат, кандай бир мыйзамдык базалар же болбосо башка бир аракеттер керек өкмөт тарабынан?
Туура. Мыйзамдык боюнча бүт тышкы ички карыздардын башкаруу тууралуу бир негизги мыйзамыбыз бар. Ал 2001 жылы кабылданган болчу. Кезектеги башкаруу кандай десе багыттарын мамлекеттик карыздарды башкаруу тууралуу орто мөөнөттөгү стратегиябыз бар.
Рахмат, анда биздин угарманыбыз келип калды.
Алло.
Алло.
Саламатсыңарбы? Мен жанагы эле Керимбаев Нарынжан. Жанагы мурунку суроомо канаттанган жокмун. Канча каражат жана канча грант энергетикага берилген, ошонун эффектиси кандай болду, канчасын кайтарып атабыз? Ушуну сурагым келет да. Экинчи деле вообще ошо алынган карыздардын баарысын бул ким контролдойт? Минфин контролдоо болсо, правительство контролдоо болсо, алган алып эле дегени жеп ичкенибиз көп болуп атат деп алдыңкы жигит айтып атат, жеп ичип эле кете берсе результатын эч кимден доолабасак, анан мунун баарын элдин жолуна чачса кандай болот?
Түшүнүктүү, жообу калганда бул
анализ менен айтса дейин да,
адистерден.
Дагы бир жолу кайталап кетейин, аксакал, кечиресиз, техникалык жана деталдаштырылган канча трансформатор, канча чубалгы, канча километр, ал каржы министрлигинин түздөн түз жумушу эмес. Ал тууралуу сиз энергетика министрлигине кайрылсаңыз, ал тармактык министрлик ошого толук жооп берүүгө милдеттүү. Эми сизге каржылык жагынан жалпысынан айтып кеткенде, жалпы 23 жылдан бери келген каражат, тышкы каражат, кредит каражаттарынын 20%нен артыгы ошо божомолдоп айтканда энергетика тармагына жумшалган. Айтып кетейин, дагы бир датка кемин чубалгысын куюлган. Бишкек нарын, Бишкек Ош менен туташтырылган энергосистеманын подстанцияларына 208 миллион жумшалган. Датка кеминге 387 миллион. Мен азыр акыркы эле долбоорлорду айтып атам. 2013 жылы 386 миллион долларга Бишкек ТЭЦин реконструкциялауга жумшалган долбоор кол коюлган. Убакыт чектелгендиктен ушун баарын айтып берүүгө
рахмат. Рахмат. Мына эми дүйнө бири биринен карыз алып жашайт экен да, дүйнөдөгү эң карыз алган өлкө бул Америка эсептелет экен. Ошондо ошол эле учурда эң бакубат жашаган өлкө. Япония да муну экинчи орунда турат экен да. Мына мындай бир статистика келтирилиптир да. Япониядагы жашаган ар бир жаран мамлекеттик карызды эгерде ар бир жаранга бөлсөк 99 000 доллардан айланыптыр. Ирландияда болсо 60 000 доллардан, Американын ар бир атуулу 58 000 доллардан карыз деп эсептелип атат эгерде бөлгөндө. Эгерде биздин Кыргызстандын 3.6 миллиард доллар карызын 5.5 миллион калкка бөлсөк, анда бизде 642 000 ар кимибиз карыз болуп эсептелип атабыз да. Демек мунун өзү биз элге айтып койсоңуздар, бул дүйнөдө карыз алып жашоо, кредит алып жашоо, экономиканы өнүктүрүүнүн кандай жолдору, кандай бир саясаттары бар? Биз элди кооптонуп аткан мезгил болуп атат да.
Ар кандай кырдаалдар болот. Мындай согуш мезгилинде дагы карыздарды алган убакыттар да бар. Бирок азыркы учурда Кыргыз Республикасынын кезектеги саясаты бүт алынган карыздар көбүнчөсүн инвестициялык өнүктүрүү проектилерине, долбоорлоруна жумшалып атат. 90% ашык тышкы кредиттер инвестициялык проектилерге, жол, энергетика, өнүктүрүүгө, ден соолук, билим берүү тармактарына жумшалып атат.
Элдар мырза, сизде.
Эми бул жерде кийин киреше алып келе турган анан айласыздыктан деген карыздарга экиге бөлөт элем. Айласыздыктан теплоэлектроцентраль деп атчабыз, менин оюмча бул айласыздыктан, анткени ошол эл төлөгөн акча теплоэлектроцентральга ошонун ремонтуна, жаңы нерсени салганга жетпей атат. Бул айласыздыктан. Жол салып аткан бул жакшы нерсе, бул келечекке инвестиция. Биздин Кыргызстандын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири, биз тупиковый өлкөбүз. Бизге темир жол керек транзитине, бизге көп-көп дагы таш жолдор керек. Ошого жол жумшалыш керек, анткени кийин ошо жолдун жээгине, ошо жолго байланыштуу жаңы-жаңы ишканалар ачылып, налогдор төлөнүп, менин оюмча бул карыз жабыла турган карыз.
Анда биздин угарманыбыз келип калды. Алло, угатабыз сизди.
Салам алейкум.
Алейкум салам.
Жана Назымбек чалга айтып койгула, 62 миллиард алды 4 жылдын ичинде энергия сектору общий Кыргызстан боюнча. Анан жанагы эмнеде финансыды иштеген бала билбейт бекен. Арифовдун комитетинде карап атат, анан жогорку кеңеште.
Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз
сом болду. Ошону
өзүңүз тааныштырып койсоңуз, кайдан чалып атасыз?
Мен Бишкектен салып атам, Бакыт аке. Мен Келдек деген болом.
Ага. Рахмат. Анда урматтуу меймандар, сиздерде кандай бир жыйынтыктоочу пикирлериңиздер бар? Бакыт мырза, мынагы
фурсат этсеңиз, мен айтып кетер элем, эң чоң суроо бул натыйжалуу колдонуу карыз каражаттарын.
Анда урматтуу биздин бүгүнкү меймандар, бүгүн келип пикирлериңиздер менен, сунуштарыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөргө чоң рахматыбызды айтабыз. Биз дүйнө жашап аткан интеграциялык доордо карыз алып жашасак дагы жалпы алып аткан акчабыз экономикага, элдин жыргалчылыгына жумшалсын деп тилек кылалы. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин мамлекеттик карыздар боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Садыков жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жогорку кеңеште депутаттар алдамчы кесиптешин жоопко тартууга макулдук берген жок. Парламентарийлер Нурлан Төрөбековдун диплому жасалма экендигин моюндап, бирок ал үчүн жоопко тартууга болбойт деген чечимге келишти. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Арнамыз фракциясынын мүчөсү Нурлан Төрөбековго кылмыш иши өткөн жылы башкы прокуратура тарабынан козголгон. Ал мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси чинин алыш үчүн жасалма диплом колдонгон деп айыпталган. Депутаттык комиссиянын текшерүүсүндө Төрөбеков чындыгын деле жасалма дипломду пайдалангандыгы аныкталган. Муну депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Дыйканбаев билдирди.
Төрөбековго МБ номер 1837 серияты 2155 каптоо номери менен диплом берилген эмес. Каптоо китебинде дипломдун берилгендиги жөнүндө жазуу жок.
Башкы прокуратуранын айыптоосун депутаттык комиссиянын иликтөөсү мына ушинтип аныктаганга карабай, Төрөбековду жоопкерчиликке тартууга жогорку кеңеш макулдук берген жок. депутат Курманбек Осмонов дипломнун көчүрмөсү далил боло албайт деген жүйөнү келтирди.
Подложный диплом деп, ошол подложный дипломдун якобы копиясы менен оперирует этип атат. Юриспруденцияда Темирбек Бекмаматович, сиз жакшы билесиз. Это недопустимое доказательство. Копиями никогда в судебно-следственной практике никто не оперировал.
Курманбек Осмонов сыяктуу эле юридиканын тилин мыкты билген дагы бир депутат Курмантай Абдиев Төрөбековдун аракетинен мамлекет болгону 15 000 сом зыян тартканын, ошондуктан ага кылмыштын ачуунун өзү уят иш деп чыкты. Башкы прокурордун орун басары Темирбек Осмонов жасалма дипломдун түп нускасы Нурлан Төрөбековдун өзүндө болуш мүмкүндүгүн, бирок аны аныкташ үчүн Нурлан Төрөбековду суракка алыш керектигин билдирди. Азырынча аны суракка алуу мүмкүн болбой жатат. Бирок кыйыр далилдер Нурлан Төрөбековдун күнөөсүн далилдегенин Темирбек Осмонов билдирип, ал оор кылмыш экенин кошумчалады. Депутат Исмаил Исаков маселенин моралдык жагын карап көрүүгө депутаттарды чакырды.
Моралдык жагын карап көргөндө кантип биз мындай эртең бири бирибизге карашабыз, кантип элди карайбыз? Айтат да, силер бул эмне деген кеп? Комиссияңар айтып атса, прокуратура мынтип деп атса деп. Мен Нурлан өзүнө эч бир мындай жаман оюм жок, мен кайтып колдойюн деген ой пикирим бар мына. Бирок азыркы кырдаалда оорбонуп атпайбы?
Бирок маселенин моралдык жагын карап көрүү чакырыгы жогорку кеңештеги көпчүлүк депутаттарга таасир эткен жок. Алар Нурлан Төрөбековду жоопко тартууга башкы прокуратурага уруксат берүүдөн баш тартышты. Кезинде парламентти жетектеген өлкөдөгү белгилүү юристтердин бири Мукар Жолпонбаев Нурлан Төрөбековдун кадамдары Кылмыш жаза кодексинин жасалма документ жасоо жана көз боямочулук боюнча беренелерине туура келерин айтып, аны коргоо парламентке аброй алып келбейт дейт.
Парламентке аброй алып келбейт, парламентке зыян алып келет. Эл алыс эле парламентке нааразы болуп турган кезде буларга зыяндан башка пайдасы жок. Эми ушул тиги кылмышкерлер жооп бербеш керек, ага башка жөнөкөй адам жооп бериш керек. Депутат болсо жооп бербей калганда болбойт.
Мукар Чолпонбаевдин айтымында депутаттар күзгө чейин бири бирин сактоого аракеттенип жатышат. Бирок азыркы парламенттин мөөнөтү аяктаары менен Нурлан Төрөбековду жоопко тартууга прокуратурага мүмкүнчүлүк ачылат. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Бөгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламаттагалыңыздар.